پول بیرب استمه حق آلش.
Keyingi paytlarda qarzga pul beruvchilar orasida pul berib ustama haq, foiz olish keng tarqalgan. Natijada qarz olgan kishilar qarziga qo'shib ustamasini ham to'layman deb nochor ahvollarga tushib qolyaptilar. Buning shariatdagi hukmi qanday?
Bismillahirrohmanirrohim. So'nggi paytlarda sudxo'rlik ko'p uchramoqda. Ular dunyo maishatini ko'zlab oxirat azobini unutmoqdalar. Natijada ko'pchilik qarzdorlar qiyin ahvolga tushib qolishmoqda. Ba'zilar hatto buni xuddi tijorat kabi kasb deydilar. Ammo Alloh taolo tijoratni halol qilib, riboni harom qilgan. Sudxo'rlik eng katta gunohlardan. Qur'oni Karimda sudxo'rlik bilan shug'ullanuvchilarga dunyo va oxiratda alamli azoblar borligi haqida ogohlantirilgan. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون
يعني أي إيمان keltirganlar Bergan qarzlaringizni ikki baravar va undan ham ko'paytirib, ustama shaklida yeb yubormangiz. Allohdan qo'rqingiz. Zora shunda tole topsangiz. Oli Imron surasi 130-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sudxo'rlikni halokatga olib boruvchi 7 ta gunohi kabiralardan biri ekanini aytganlar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ribo yeyuvchini ham, unga vakil bo'lganini ham la'natladilar. Imom Muslim rivoyati. Samura ibn Jundub roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar. Bir kuni tunda mening oldimga ikki kishi kelib, meni muqaddas yerga, Baytul Maqdisga olib bordilar. Tepaga ko'tarilib, to'lib qon oqayotgan daryo bo'yiga keldik. Daryo bo'yida qo'liga tosh ushlagan bir kishi turardi. Daryoning ichida esa bir kishi suzib yurardi. Qirg'oqqa yaqinlashib daryodan chiqaman desa, qirg'oqdagi kishi uning og'ziga tosh bilan urdi. U kishi yana daryoning o'rtasiga borib tushdi. Yana chiqaman deb suzib keldi, yana tosh otildi. Yana orqaga qaytdi. Men yonimdagilardan daryodagi kishi kimligini so'radim. Ular bu sudxo'rlik qilgan kishi deb javob berdilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Alloh taboraka va taolo kishi ko'ziga zinatli bo'lib ko'ringan barcha harom narsalar o'rniga halol narsalarni ham adli bilan joriy etgan. Masalan, riboni, sudxo'rlikni harom qilgan bo'lsa, undan evaz qilib halol tijoratga ruxsat bergan. Folni harom qilgan bo'lsa, o'rniga istixora namozining ta'limini bergan. Qimorni harom qilib uning evaziga musobaqada g'olib bo'lib mukofot olishni halol qildi. Zinoni harom qilgan bo'lsa, o'rniga nikohni halol qildi. Mast qiluvchi ichimliklarni harom qilish evaziga badan va ruhga foydali bo'lgan lazzatli sharbatlarni halol qildi. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Fa khuzu ma halla lakum va zaru ma harramalloh. Rawahu ibn Majah. Ya'ni Sizlarga nima halol qilingan bo'lsa, uni olinglar va Alloh harom etgan narsani tashlanglar. Ibn Majah rivoyati. Demak, pul qarz berib, uni foiz orqali ko'paytirib olish shariatimizda qaytarilgan. Rizq insonga Alloh taolo tomonidan berilgan ilohiy ne'mat ekan, buni halol yo'llar bilan izlash lozim. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati